Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani.
Wa Makar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Festival Agna Nafay Jume Sigidala Mroka Soroka Angabi Grand Dialogue Dembe Talike Oka. Festival Agna Alere Sorola Festival Fla Uludi Faralenko Nyokonka. Jatemino Ya Iraka Foko Abetalike Minka Odieka Sikuni Donko Osabati Fokata Se Jao Bolima Aleni Angan Sigidaku Babsegado Ulula Togomina. Nina Festival Labembago Jigibe Mro Babinandeka Uka La Jeren Keneka. Sigidala Mrobe Nafasoro ni Festivali Nawa. Festivali Labembago Ereka Lanine Ju. Anga bibaru sinsine ndoka. Wala saka barwenke anye wele bila fuseni jakitema ale festivali nlabebara o nyamogodoye. Kafara ale kambuba kartra urebe ambulo konsei lokal de la jeunesse o mogodo kulikoro. Angone ferebeke wala saka melila ka usoro. Seka nufela di togo mina anga nibarwenko nanana umaseka lasoro. Nere togo ye Mariam Koulibaly. Ayo bisimila anga Grand Dialogue keneka.
Le Grand Dialogue.
Alors ni ngali folo ambo tengu fuseni jakitela ni aleye Festival Agna oku directeur ye Festival Agna yere asoro la chugudi.
OK merci jo tamani drama fo ana la men bago anu chawni baraji ana nan de manga festival la jaran ko sebe Festival Agna soro la mi fe wala hade ku me kulukoro ya ambo festival do ga to ga ko cineado o festival ku me cinema bode kan anika demsenu de jatani jabola ode ko fe anaye ko festival au désert mingmeke an korean fanfe mali kele munu wili la korean fanfe o kraswa bi o festival kunte sa keble don an wole ngoka na nga franyo nga anga festival kelen créé anga festival kelen blasinga ola ulubu okipe fon fanye musique domaine ani anga sekuni dongo norean fanfe Sinado oba a occupé fefe jaboy ani cinéma bo ani fefe degli o baraula donc i ore nanani idée ka festival kreinkre na toke ko agna krote dore culture anga dongo ananga seko tamashekana
kulukoro ni kora fela kaja kunjumendela ay kulukoro sugandi ka festival inke.
Parce que le festival est un peu plus grand. Comment on a le cinéma qui est un peu plus grand? Donc, on a dit que nous devons faire un festival. Parce que le festival est un mal. Il faut que nous devons faire un comme nous devons faire un festival qui est un peu plus grand. Nous devons faire un festival ame festival ko de chamachela ko rena na akilna
lor Boubacar fofana e ga yeta ga jumende e festival ko enka ibe chifunka kulula kulukuru mara kono nana e ga yeta jumende
dako ni gal jarai ame foli ke folo kulukuru mokoba bela jelena no adduti la kana almam na kawi o ko fe ka foli ke conseil beto la no chifunga tombai et si yo tamani moko ka folke awla ka foko aw bismillah kulukuru donc ikani ningali ajara ngani nga ningali jabi folo et directeur a foto komi ani fein doni wala hadi en tant que jeune nere a doni wala hadi ko fe de ay historique foto komi ou flana na fara nyonka ka ke baraba kele o konna na amise ka fo depuis wala ha wakati kulukuru ya no en tant que jeune an ya nafado kada mun kan unana ya we jim franyo kan kan kunna kun fanyi no wala han na kun laini mu yi ko nya fanyi an ya ka fo nte barai barami nya akanga negligé donc on s'est concentré là dessus pour que barami se kan an yira ma folo an ma folo ma bisaka nya an ma parce que barakala te dugu sugandi activité unana kulugoro kumina olu de badon alna sura ambe kulugoro ya antadon unalin sante kato wala haira du menna jeunesse ya profiter ko sebe en effet sur la parce que jeune chama formé et audiovisuel là no filmé en caméra au cause kulugoro ya bi muso mani badé ni be munu be domaine kon nana no media domaine am se ka fo ne kon nga doni na mbora min kalama o kera oluka sababu yi kato wala hadu menna donc o kofe kana na festival agnana ambe se ka fo do di farala ka do di farala sɔrɔ kan dans le domaine du média fo kana se musique yɛrɛ ma
an da bɛna se nafa tɔw ma baro tɔ kɔnɔna na alors monsieur Jakite festival in yɛrɛ a b'a labɛnni daminɛ ka bɛ wagati jumɛn a bɛ labɛn cogo di a b'a hakilinaw ta cogo di a b'a boloda cogo di labɛn bɛ sabati cogo di aw fɛ
festival kɔni ni festival daminɛna n'a banna sisan kalo kelen dɔrɔn de bɛ festival organise baw bolo ka congé ta o kalo kelen mana ban dɔrɔn kura o organise bɛ daminɛ kabiri o kalo kelen kɔfɛ donc fɛn o fɛn ye kalo tan ni kelen an b'o bɛɛ kɛ organisation na fo kana se
a bɛ sigidalamɔgɔw mɛrilakaw a b'olu sen don a baara la cogo di
u sen bɛ don a la cogo min na parce que mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ ko festival in sigilen don programme dɔ de kan an ni mɛrilakaw ani sifinakaw an y'an sigi an y'an bolo bila bolo sɛmɛ dɔ de la ko walaha bɛ se ka na ni programme ye n'an tɔgɔ ye ko OK Kulukoro ye tubabu kɔnɔ u b'a fɔ ko marketing de programme de marketing territorial an bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn walasa ka diɲɛ maa ɲɛ jɔ Kulukoro la walasa ka Kulukoro yira diɲɛ maa la o de nana ni hakilina ye donc u bɛ implique yɔrɔ min na anw nana ni hakilina ye mais anw dɔrɔn t'a baarakɛla ye donc fo mairie ka fara an kan sifinakaw ka fara an kan o kɔfɛ yanni festival yɛrɛ ka daminɛ an ye atelier dɔ kɛ yan an ye Kulukoro ka bɔ sifinakaw la an ye Kulukoro direction bɛɛ wele ka jeunesse wele ka artistes wele k'an ka kokɔrɔdɔnbagaw k'olu wele k'an ka jeliw wele k'an ka sigi ka lajɛ festival bɛ se ka kɛ cogo jumɛn walasa bɛɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a la bɛɛ ka sɔrɔ k'a la epi bɛɛ ka se ka essayer min ye fana i k'o k'a la donc pour dire que festival in walaha de nana n'a ye mais bibi na walaha ta tɛ an b'a kɛ cogo bɛɛ la Kulukorokaw sen ka don a la kabiri a daminɛ kabiri hakili fo ka taa fɔ an minɛn cɛli ma
alors fo fana e sifinakaw ka kulu ma ye k'aw sen bɛ baara in daminɛ la fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma aw sifinw impliquelen don a la ka se niveau jumɛn de ma
bon ni ye o ɲiningali kɛ na o jaabi n bɛ se k'a fɔ o a bɔra k'o yɛrɛ jaabi sisan ni festival daminɛ la yɛtɛ pa bɛ walaha la tout le monde est unanime que Kulukoro yan sifinw ma deli ka na yan k'a fɔ ko ala a nali yɛrɛ dɔrɔn ka an ma bɔ a kalama parce que i da ka don fɛn na fɔlɔ yɛrɛ a tigi natɔ yɛrɛ a ka f'i ye fɔlɔ o y'a fɔlɔ ye donc baara o baara n'a bɛ ka kɛ festival kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an b'a bɛɛ la moi personnellement
aw bɛ bɔ kosɛbɛ festival in na
voilà an bɛ bɔ an bɛ se k'a fɔ Kulukoro yan festival tile saba yɛrɛ hali i b'a dɔn Kulukoro ka jeunes yɛrɛ la u tempérament yɛrɛ la k'a fɔ an tɛ sigi bada ni sanfɛla cɛ kɔni an b'o de la baara minnu bɛ kɛ a daminɛ na Kulukorokaw impliquelen don a la surtout la jeunesse fo ka taa se hali an bɛ yɔrɔ min bi an b'a la hali an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an b'a baara la an kan ka min kɛ a kɔnɔna na puruke baara bɛ ɲɛ an b'o la olu yɛrɛ kan ka min kɛ u b'u ta la donc k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ma anw bila kɔfɛ baara in na depuis ko in daminɛ na.
Alors Fuseni Jakite an kɔni bɛ ka ŋunuŋunukan caman mɛn ko festival in kɔni k'a nafa bɛ se Bamakɔkaw dɔrɔn de ma ale ni kɔrɔnfɛmɔgɔ minnu bɛ na k'a b'aw ka minɛnw bɛɛ cɛ foyi tɛ bɔ Kulukoro yan jaabi jumɛn bɛ bolo kuma na.
O jaabi min i mana ko kɛ cogo o cogo fo dɔ ka fɔ dɛ sinon ne y'a fɔ sisan n ko an ye Kulukoro force vive bɛɛ wele k'u sigi yanni festival ka organise k'a fɔ k'an nana ni festival ye aw bɛ se ka mun kɛ a la. A yɛrɛ kɔnɔna na dɔw yɛrɛ k'u da la kulu yɛrɛ t'a dɔn festival la u bɛ se ka sɔrɔ k'a la cogo jumɛn anw nana ni espɛriw y'a ko la u n'u échangera o de la ɲina jeunesse i mana parking fɛn fɛn ye festival entour la ani dugu kɔnɔna na jeunesse ye hakili sɔrɔ k'o ta u ye autorisation bɔ a la a wari o y'olu ta ye an bɛ sugu min sigi conseil chambre de métier jeunesse an bɛ san di u bɛɛ ma san damadɔ bɛ a bɛ di u ma fo waasa u ka Kulukoro artisanw ani u yɛrɛ ka feerekɛlaw u k'u bila a kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kuma in na u b'a faamu ko festival ye sugu de ye anw nana ni sugu ye an ye sugu sigi n'i kɔni ye sugu sigi kɔni i tɛna taa fɔ feerekɛla kɔni ma ko nin sigi yan diyagoya i ka nin feere dɛ mɛ an y'a faamu fana ko Kulukorokaw i n'a fɔ jeunesse ye min fɔ an ka atelier senfɛ u t'a dɔn souvent kosɛbɛ u bɛ se ka feere jumɛn kɛ mɛ an y'o baaraw de daminɛ sisan sajan ni san wɛrɛ ka se atelier dɔ in kɔfɛ a jɛkulu o jɛkulu bɛ yen atelier bɛ kɛ n'a bɛɛ ye kelen kelen k'a f'u ɲɛna sɔrɔ bɛ kɛ festival la tan de hali k'a dan an ye hakilina min bɔra atelier in na sanwereta u bena programme dɔ bena bila sen kan n'a b'o fɔ o ma ko jatigiya k'a fɔ kulukorokaw yɛrɛ dama ɲɛnɛ i ka so b'i bolo kulukoro hotɛl tɛ yan festival kɔnɔna na i be se k'i bɔ i ka so kɔnɔ k'i ka so di mɔgɔ dɔ ma i be wari min sɔrɔ a kile saba kɔnɔ ni ala ma jankɛ fɛn fɛ i ka kalo wɔrɔ so sara ye a b'o sara voilà
hakilina minnu fɔlen filɛ nin ye Fuseni Jakite fɛ e b'olu sɔnji la yala o bena kɛ sababu ye kulukorokaw ka se ka festival in ta ka k'u ta ye wa
voilà a y'a a ka intervention kɔnɔna a ye min fɔ tiɲɛna o yɔrɔ o bɛ mɔgɔ camana kulukoro dɔrɔn tɛ le mot festival la ale kɔrɔ dɔɔnin tɛ direct la bamanankan na parsike n'i ko anw ma kulukoro yan ko ko dɔ bena sigi sen ka ko seko ni dɔngo directement an be ta ala an t'a ɲɛɲini parsike an b'a dɔ o baden b'an fɛ yan kulukoroka be se ko caman na dɔɔni bi kulukoro yan mais n'i ko festival o tubabukan ne peut-être mɔgɔ caman tɛ n'a faamu c'est pour cela que mɔgɔw bin'u yɛrɛ ɲininka n'a fɔra festival ne be mun sɔrɔ ne ta bɛ kɛ n bɛ ta spectacle de kɛ wa n bɛ ta n sigi ka dɔnkili de lamɛn wa n bɛ ta n sigi ka n jɔ ka filɛli de kɛ wa ne kan ka mun de sɔrɔ a la mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔ la sinon n b'a ka kuma sɔn ji la ne yɛrɛ mun filɛ nin depuis festival daminɛna ne ye n panse domaine kelen de kan fɔlɔ pour le moment hakilina wɛrɛw bɛ na
o ye jumɛn
o ye hébergement de jatigiya ye parce que ne b'a dɔn kulukoro yan nɔ marché fanga man bon dunan jigin ko la o dugu n'a sigi cogo ye a n'a sigi kanw ye donc o kɔnɔna na ne yɛrɛ y'a jate minɛ sisan a bɛ deux ans bɔ ne donna o domaine kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ bi
fɛn bi sɔrɔ a la wa
belebele bɛ ka sɔrɔ belebele bɛ ka sɔrɔ surtout ninnu yɛrɛ nalen n tun b'a kɛ n b'a kɛ kɔrɔlen k'a sɔrɔ hali festival tɛ n bɛ dunanw jigin ka se ka dɔ sɔrɔ a la mais festival nalen ni sisan cɛ tiɲɛna pɔsi a giriyara dɔɔni.
Ko pɔsiw bɛ ka giriya hali bi jalakikɛlaw ka ɲiningaliw ma ban jalakikɛlaw ko ko seko ni dɔnko ɲɔ ɲalen do kosɛbɛ kulukoro mara kɔnɔna na i n'a fɔ masikiw be yan dobɔw be kɛ ya togodalamɔgɔw be yen olu be fɛn caman kɛ an ka seko ni dɔnko ta nasiraw la minnu dɔnnen tɛ aw bɛ ka festival in kɛ ji ile de sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko gungun yɛrɛ lamininen don ni togoda caman ye yala an n'olu delila ka baara kɛ walima ŋaniyabaw ladonna nataw la an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ka masikiw n'u ka dow n'u ka fɛnkɔrɔ minnu b'u bolo n'olu bɛ to k'a bɔ kɔrɔlen k'u yɛrɛ lanisɔndiya olu bɛ se ka fara aw ka festivalw kan.
Awɔ hakilina ye min ye kabini festival in sigira ni ɲinan yɛrɛ tɛ cérémonie d'ouverture fɛn fɛn na a b'a fɔ ko janbeerebugukaw. Olu ye masiki bɔlaw de olu de bɛ wele olu de bɛ ɲama yɔrɔ ɲama fifa fɔlɔ mɛ ɲina a y'a sɔrɔ k'u bɛ dugu wɛrɛ la mɛ i ye min fɔ sisan atele kelen kɔnɔna na a fɔra jani san wɛrɛ cɛ paseke tɔw b'a fɔ k'an bɛ janbeerebugukaw dɔrɔn de wele a fɔra k'an bɛ tɛmɛ i ye min fɔ duguda sigida ninnu bɛɛ la k'a lajɛ n'a sɔrɔ minnu ka baara ye sobɔ in ye sogobɔ ye an n'u bɛɛ bɛ sigi ka kuma. An tɛ dan u weleli dɔrɔn ma dɛ anw ka organisation na comité scientifique dɔ b'a la cɛkɔrɔba dɔ b'a la ko Yaya Kulibali bɛɛ kan k'o dɔn marionnette ko la janni san wɛrɛ festival tɛ n'an ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ sigida n'u ka baara ye sogobɔ ye an b'u bɛɛ wele k'a tele kɛ n'u ye u bɛ sogo minnu bɔ kɔrɔlen k'a lajɛ a bɛ se ka labɛn cogo jumɛn tuguni a tɛ dabɔ Agna dɔrɔn kama dɛ festival fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ waasa an ka se k'u proposer o festivalw bɛɛ.
Alors Fofana e ka jateminɛw la yala seko ni dɔnko a talen do bala kosɛbɛ kulukoro mara kɔnɔna na.
Bon n bɛ se k'o fɔ kulukoro yan nɔ n y'o de fɔ kulukoro yɛrɛ ye seko ni dɔnko dugu de ye parce que n'i ye kulukoro yɛrɛ sigi k'an lajɛ bamananw de ye yan sigi bon seko ni dɔnko la an ka nin fanfɛla jamana n'o ye kilebifɛ fan ye bamananw de ka seko ni dɔnko fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni kulukoro ye dugu dɔ ye. Donc an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ta kɔnɔ bi mais n bɛ caman don a la parce que ne yɛrɛ elevera seko ni dɔnko de kɔnɔna na n'o ye a ye mun fɔ sisan masiki ko ni marionnette ninnu en tant que fils de somono an b'o caman dɔn an yɛrɛ depuis fitini an fitini an bɛ initier a bɛ dilan cogo di a bɛ kɛ cogo di comme on est initié mɔgɔ bɛ don ko in na cogo min donc a y'a fɔ cogo min tiɲɛna seko ni dɔnko kulukoro yan nɔ. An bɛ o la a mɛnna.
Nka ɛseke sifinw kɛlen do k'u sen da maakɔrɔw sen da nɔ la a ko la.
Bi bi in na kulukorota b'an ka jenerasiyɔn de bolo paseke hali ni seli ninnu na anw de b'a bɔ bi an bɛ se k'a fɔ an y'a kura yɛrɛ san fila tɛmɛnen in na an tun y'a ye k'a fɔ génération tout me fait casser la bla, mais en faire la nuance va courir. En me cas chama et règle. Alors quand ça n'y est, la Facebook s'en fait. En y coura mon onglan, il veut le chama et n'a pas couru la mort bi. Alors faut tout peut-être sans nata. Il veut le mat sans rire. Ni vous laisser la main. En offrant la festival qu'elle n'a.
Festival inté c'est qu'on y donc au dorin. Jabo fanabe ala. Jabo bara kononana. Yala abaye anguma be kulukuruka ola la. Na projection damine ala. Yale kulukuruka be boka na janu nuflewa. Ubu haklina di aga jabo tanu nukanwa.
Awo jabo yoro la. Jema be boyoro mina konsebere. Oye ame mimbo du quartier kononana. Sans sans ame quartier sabata. Mais nina ta gra fly comme festival kile kile mbora la nina comme datu ku yele mana nina ta bora tonka ani katibugo jama mbe boy te se festival city reka obo dabo munu te se ka yan soro demisen namo ani musola ka o ani chokoro ba o ulu de be bo yoro la ko sebe wa nina mi faraga fene ay ekol so faraga ay lise bele bele flata kuluguro jani festival reka damine antaraf jabo ke festival damine dum folo plutôt a jabo taraken o jama o fene buyana ko sebe a o ye reportage ka kan anere kun ta kene kan e kor karamo ko yemi fo ani e ko dum yemi fo ay ba ay encourager ko sebe an ado fara o cinema
o cinema ni ko te reportage la mais sentiment du même ou chamana ore jano no fleli on ko fe
demisenu ka kuma kan kera mi e ko akra sababu ye ou lui e famial chamake festival la film mu bora doko kulu ya famu yere mali yere sigle me chugo jume o ye film do tay do ya famu ga foko klem be mali koro ya fana u ka famu do ni minedo do re ya fo ko u ye kra sababu ye u ya do ga foko ja ko mali la film bola u be fu film bo min ka di ka te mo bo yimi ye an ga nouvelle tv u ka karamo ta kra mi u lu ko ko abulu de me kosebe u ka bara la parce que kuma chama be u ba fo dem senu ne u ba sebene mina yere lu la jala avec ça oui oui famille de sola la conserve
ni festival en okumonte pour fofana yala jabo jatelino conserve kulukuru marakona yala e cinema sobe inwa fombe boloda wala saka jabo ke ni festival in retewa
bon ambe yorome na fo bi ambe segika folike festival angnadi sino kulukuru ya bi jabo roti jabo rokile mbelo beke obe kulukuru garla ale koni ale datugulendo abe sanchama bo bo amba profiter de la jakola kaseka anya dam kosobe kosobe sino kuluguru ya not angoni ambe rom na bi fenti
awara kala nyine djume jabo kola
bo anya
dem sono miseka famu ale ke jabo la ku sendo abara la tokono fogata se jabo ro de le liko mako
anya plaidoye chama ke okola al nasru ma abuti folo jabo ro kelem be kuluguru tokola na be garla ango yorain sen le public akakuraya anyaye me en réalité on dit mai folo parce que wulu dona sura te u kana blu kuna ko ali kulugoro jabo yoro nyuma u fenete duguina donc o rato amika wule bore bla otoruto manu nyemogo jabo yoro kile mumbi ni kulugoro ko tokola tawoy u kaseka yoro en ka glan kuraye anya sura be tugumi abaseka to tugo kelena suno do rete bi
hakun kadanyanga e meri mo gosoro bi buseku no haklina di ni la nyini nununka nga anflero mina na fosisa umaseka anga kenesoro alors fuseni jakite aka festival in labeni barola geleu yujume ka damne bara damne na fokata se mina onche oro ma be dukun soro fanjume onfe
bo ne ko ngome do geleu la mandala ni emission bena seka ape foka ba me seka damandone mi voilà anga festival be afamu ga foko abeke bacha majerela festival to ube moli bulikana ni minawo yedron kana jo ambe moli bulikana ni minaye kaklaka minambe batike chuko juma uya gele ya folo do abeke sababu ye ina fakunu mogo ye mie ceremony d'ouverture na ni kodo abdallah retard la doron abeje programme beka uya gele ya folo anga city yere uya gele ya folo mais antena city in blau kama parce que city yere de festival we sigiromina ore de festival yere nyedai no yaka identite o ko fe gele ato mi festival de organiser ni na flotter anga jamana be chukumina bibina men profiter studio tawani mo ka micro fe ko fo on ye secteur privé de on te fo demander jamana fe amadon festival yere organiser wari ate jamana yere kuna mais partenaire munu be mal la munu ba fo kwame mali demé aka développement na ou de be tono moni ndauma mi mato festival kasikake doni jamana basi lente ma cité mi be la fo kibika war taka don jamana développement na donc la from banka oy malika instabilité ni mali sera kasigi domina on ira be sekata na folo nyini partenaire ou fait quoi ça festival est organisé gagné quoi
ça en termes de mobilisation jamara boli kola yali abe jamami la nyini nyina anya meko aga la nyini moko ba binani nyogom sekana unya da ka kene kan chogo mina aga la nyini nono nas ni salon ta jete mina ka nyina ta dam na jete mina moko sa fo ko ibise gi jigida mobilisation kan jamara population ga boli kola wa
awo nyina jamaba be boko sebe ameka o bara were ke o jamaba se ka kumbe chogo mina no yala katro bashima bola ambo bara ola oboda ba mungama parce que mali la bibina a foko gele ave ni gele ave mau akliu ou akliu siglente kosebe mi me se ka to moko akli be daele o de culture yo ba ani farakolo nyana je do ni mukuma mina jamana basiglente ni ko de kana ke kosebe wasa jamana dun wakilu be se ka la croya ko akou bla fin la minte gele minte gele donc au dron kama amba do ka fongo jamana be na yoro ina
nae e wari boka don festivalina wari chama me do ala e ka fola yala abe bo tono bi sora alawa wali ma ke kunte tono ko e ake kun ka bado culture aleni jabola
mukom bo ko pa fo ki festival organiser ko ka tono nyinala imana adamine san fly ba dablaw amada bo tono kama adabora min kama emi acteur culturel et be sera munke sigida doy warsa o sigida ka developpe aya foyan sizan ko festival la ko mugo ta koro doné bamanangana festival na zarakana dorete o c'est le village en fait en signoro o ka sekona ka dongo be sera ira chukomina sugu be sera ira konona na chukomina donc amune acteur culturel oui ama fo ka contribution emi ko mo doné ambona ame se ka jamana fene de me chugo jume en tant que citoyen wasa jamana ka development sino bi festival organiser a sananina a san sanika la organisation na ibe kala ibe kala ka sangle ne ke ka juru sara fo ta se festival doima alisina ame ka festival ne organiser salon juru bana ne afa mo wonye na uta famu anjela ni festival sera san duru de la ibe se ka ni jamana basigile ibe se ka mo so mun me war dima mo ti se ka festival organiser ko fe ka se ka juru be sara sino amadabo tono kama la ni mko mwa fokia dabo kono tono kama ore kama abedam ne dro abedabla
voilà. Alors vous avez fofana e chifi na kai sigida la mogo be e jumende resanti ni festival en damnena yala akadu yo kosebe wa wali ma do be appréhension bou la festival ko la mogo hakle na otekele kwa
wa kulukoro ya depuis ni mbara en damnena ambeseka fo nya fo nga kuma damnena ale na nasoro kuluguro bende kono no esego ni donko yi alisi sa amune sifina kawe nango kamina dola be ferela de pa ma a proposition re donke ibina kuma soro dugu kono kafo a vraiment mugo bina somono ko walma ba manango ko kotebi wala somono ko do bobi depuis no communication mesdames ne proposition donke li du kaira kafo ale fen kadi kuluguro ira sigi kando bo festival ta ne be se ga fo depuis a proposer a fo na se dati re report lim gara chien keli kuluguru ko ye u hakli taraka ban ka sura alwe da fargulu kuma se kenaka don me fe ko odi fo na ale dam na kuluguru ya no chena abe ke sababu ye kuluguru ko u binyojo ro so akli saba ko nana fo ta se akunche di erema
jakite e ka la nyini e jumende e festival koina jama bi se ga boto go mina festival e rap se ga yanga soro
e anga la nyini anya o refo sisa la nyini folo mi festival na faga do kuluguru ka were kuna folo kuluguru ka were ka famu nyemi fo ko sugudo uye ka se ga na fa soro ala folo o ko fe ni jama nana ni jama mi na kokola anki la here be bo akono wala ore anki na tay ko se be jama kana here la kasege herala nyemi fo anga festival ni festival akadogo malla animi ekle parce que jama bebe teme jife wala akina temi beka tebe herala kasege herala o ko fetu munu be sirata kasege mbamago u beka sege mbamago herala uri kama nyina anye feno boka foko la charte du festival aglo no festival fambe fe festival yere kangi ikanga muneke kuli kabribe do kulukuru ikangi yere comporter chugo jume kadam le kulukuru lada ou la kulubato fouata foku festival keneka ladam obligation munumbe wasa ka seka ou le respecter
siti rekan yala kelenoka o chartin bekma ali iselen siti kan o tagabolo kan wa
au beta et puis en clair là que ani chifila ko ani surtout erekotragi jilu ko nyemo voilà we dem sen dobla ou chartin bou doublo ou yala city de kan nous e moye kula mini mite chartin wono ou be gerila ka nyefine kun te sa ke kulukuru ya ou be te sa ke festival ka ya adaba kun ye ka mo ko yele la matrafa
nga kabe ay charti ko endamine ay yala ma santi sira doka kerengrene la sanuya ko ta nasrola sabu la mbaje te mine festival ke ro la mrobe dumununke dumuni mino jibute u ba flifli yoro nyema nga kabe ay ni hakli na enta yala ay yala ma re santi follow e sanuya re kan follow
bide amana seka ofo sino komi kunu de festival damine na u ye bara endamine mo ye min foye ni charti ko na afra ko mo ko janto environnement parce que avec ba chama jere la mana manga flie mais maw mo fa mo volode parce que so mane na anye mo ko binan ne bla wasu ko yalla ka mana betemo city sans fela la mais en train de décourager bara la abenye fo mo woni ne jan festival nga ba ba famu jan festival wera che kabri bi ibina ikanga famu ikanga ikanga se ga déchet organiser ci komina
alors fofana sita aushi ewe shifina kawe aka wulika jo nafaka bonko sebe festival baro kononana abe feka munike duna nataula wala sa festival ni abseka tono bochugo mina
bone be ne rap kilimpe festival be ka ke city munka ne bo de fok ma chama alukunu nsiglen tumuko de fo mna baro yoro dola ngobo fem be ka ke kuluguru ya anafaka bonko jugu mene kiru de kier do benena ne jorolendo avec chenchen de sanfe bon arama do ndu balo nyon ke refe exploitation de gravier unit sablou be chenchen bolou be nyana kunga ke festival kun fola wala hak me ke fo ko fela ni la o somona son niveau la adaba ku chenchen ko ne na fo dreter a fo tchoumi la yimi odi akake jif la ni nyon che me chenchen ndu me kata don don na tagara ka banta festival fene beta ni chenchen tara ro ma beta inodi no kera eske kuluguru bulut na bwala principalement kuluguru du ko nanu e awni eske an bulut na bwala kata na enye fe moko fanfe donc ne buka la ini munke ni jorobe ni nabi akaseka resisi ni yora en katui permanentement o kabla festival ni no festival an nay fo domina ni ala nana na ka nay ni festival yere moko ko vraiment ko ni nana ni san laba atike min ko fe donc ou la chenchen bolo bisika se chenchen ma ou de la yimi ne dabi
e fe chenchen bolo be tugu hakli na ko
ou de kon kadni ou kan yoro en toy ni fene ka ke kuluguru ka soro dado fene ou kon kadani parce que mimi sura la atli taba kon nana ne wado mimi sura la kuluguru jenu me mu sura la tli taba en kon nana mba kalama bisika chama mba de fa soro la parce que nere ba kon ka ba donc na le ti abina fo anga soro do de fene na datugu al nasro no lu fina mani che lu ka do ne midatu bu ma nga jatem ne nyogo fe do che da
ka nga jatem ne nyogo fe fofa na kala nyini e ko e your city ni reka la ben kerengere ne ala bara wore kana kala ina fo kuluguru ko ga bara chama chenche boni bele bodi aka ke exclusivement festival in dron kama yala efe e sigida la mugo foga ta se nyomugo ma buso nga tugu akli ne nko wa
awo utuguru akli na ko ka ban ero e mona ta festival city recent fe iba koloshi barkumblema sileme yoronanina voilà pour l'instant gouverneur animer ou yidere de barkonsi yoronanina ou ko folo kube papier bo ka fomo wo yene ko chenchen kana bo en ko ka interdit mais kuma ko na ngo ngojana ka kete ou ka kuma mo go fe folo barkumisi ki folo ka fu yene ko ka sabali ou ka yoro intwe an nafa be duwe reka ati dabo festival agna re dronga mo ni yoro in sera ka matrafata festival ko fe événement euro be sera ka yoro ina donc ni mugo ya famu we sera ka papier be sera ka voilà ka fo re ko chenchen kana bo yoro ina maire ni an gouverneur bo bara la ko seba
yoro y reflet chogo mine ko abeji chamanchela de la yali a aménageli gele abe ala yelen ko ta nasro la kuran ko ta nasro la mumba bulo ka fo nyemgo ye wali ma awere bara la bemba ko ye akada we dona na tawla yoro nga aménager chogo dikanya accept ka no ka tugumina
awo mi komi festival yɛrɛ kɔnɔna na programme dɔ b'a kɔnɔ o ye environnement an ka sigidaw bɛ se ka matarafa cogo jumɛn an ka jina an ka yiriw olu b'a la I tɛna se ka taa foyi kɛ kɛnɛ yi sanfɛ k'a fɔ ko i tɛna basi se ji ma ou bien environnement ma o de kama festival gɛlɛyaba y'o ye parce que ni festival o ye kɛ san o san c'est éphémère anw bɛ na ni fɛn bɛɛ de kuranko an bɛ na n'a ye de mɔgɔ bɛ sigiyɔrɔ min na an bɛ na n'a ye de Voilà. Au grand gala, ben c'est gâteau en nega. Al n'a à fond en yere yene quoi construction donc yore yene. En yere tena soma. Parce que ni jire nana jire be yore bedatou. Ni jitara kuma mena vesro kadaile. Ame mini nidro, jamana ka apese. Anga sega na follow soro, mimbato, festival au festival. Anga sega na jona, mina femme kanga sega teme. Anga sego lula teme. No banadro mena obe chakabwe.
Jamana ka basi ida seroma kosebe. Festival city ka yala lakana beka sabatiwa.
Lakana beka sabati ala nanga police ni gendarme ni garde ani famon nina gouverneur era kala ni konana uye comme sécurité la ni au fort avant yo sécurité bané sinon mama bena sitinga ya ikada la foko ila kana nenu parce que uye jama oublé ani machi ma fon kelema keleke femino bubulo mi wato festival era beke yoro yoro kulukuru era kudugu konana abe protéger lena
fofana yala ega jatela festival kelo bena festival kero ina u haklinat kele lakana kota na siraulawa
ami nyo do for me lakana ko fan felaye bi nebe se ka fo mo gobe se kana kulukuru kwa ka bwa kana ne ka jati minona insécurité o koni o mine lakana bawo uyo o barake ka ban quand ni ta ka sigi munu ke ali kuna tinu kunu mala mena ali surone turu flakaya mbora no fo 3h wakati menga chula me jate minena insécurité be chugodi al na fara ko ya insécurité zero me ambiorom na kubina fo 600 festival cadre konana ne ma fin mi me se ka ambalika an misodia anga nyinini na anga sani ferila kenenka ka damine depuis dondala ya foka si fiti san fela manu change san fela fenti mi me se ka bara nche ambulo comme ko kachan sino fenti
Seni jakite festival ko niko festival don sarakobe ala aga festivali a don sarakobe chukudi asongo betaka julila au fe yala sebe sigdala moko yeka at amusaka tawa
festivali yere fure mo bena fure mette mesra flabe temesra mimbe gouvernora fanfe ni nano fe ibete mo fe kurunti munube ibulu ga jitike wari ibo re sara
ona fale do au kun walma be do kurunti gu yere
o doro mate do an kuna o be kurunti gu tay nyina u ye kurun mugani duru u yo de bla oni police u yere benaka an yere drapo glanga di kurunu numa walsa aka do ga foko nu ne festival mogo ka kurun ye wasa ka mogo lakana a wari a be kurunti gu yere tay wala maintenant ni bora ne sisan yoro mimbe hotel fanfe ni mugo mo ka bena teme o fe o konna war sara bola parce que en général o de kulukuru ka were o ye munu bora bamako ani dugu were o lae ni nano la koni wasi ka se ka teme yan fe ibe bracelet sa ola wasi ka se ka teme o bracelet dun o beta fo wa flala o da wora mine kama war sa ma munu meteme yan fe o ka se ka aka se ka maîtriser doni parce que anga invité ou ananga ministre ou lu beteme ni yoro ni fe ko sebe
ani folikala o chebe tokodi folikala munomena akeneka afamba bebo e yororo de la walma akeleno ka sinsinke kulukulu folikala wereka
artiste umana choisi tokotoko association des artistes we kulukuru ya ube wele de kafoko ube fe jon ni jon ngaje abeta mogo durula fuma do la foka se mogo tama ube je city festival city ka caravane mumeke ka aim fo kare kono yan caravane ube kadamine concert ou de bala mogo shi de boro shi kanu konseru ga obe kulukuru ga binu yemi fo fere amu me soko bo voilà jambere bu ko amulu de wile 100 festival ouverture la ani caravane mu me kedugo kono obe ta kata folie ke fene
alors fofana o nyana je mu be buloda dugo kono ya seko ni donko tikila mogo yala ka sababu ye ka ni nkura do ka bara la ba ka sababu ye ka ulado ulako donwa
kosobe bara munu na bora ka fosana olubi boluda nyani anga se keneba era kayan abeke sababu pade ka ni kura fie an ga bara ina no e segon dongo e kulugoro ya et puis abeka ke sababu fune ka an la ko don parce que dugu mi ma sigi sisa dugu koro bade do ana sigi ka do no e segon dongo e do am se ka fo festival ya ka ni sanu san abeka nyada kura de di an fune ka la la fe ma no ya an ga culture bibina c'est pour cela que ngo festival ya academy aka restituer kulugoro ya a jorobe na tanja inga na boy
alors c'est ni jakite kuma kunje la baro sera kunje ro la kaba au kala ni ne jume festival ko ina
ala ni me alsa fo kulukuru ka famu ko ta de festival e amna ni festival e me kulukuru be na famu soro festival la wala to soro festival du desert to soro ni ni na rete am digi dobla sera doglan wasa moblu ka ta me fe ka ta festival la ni festival bana chenchen bola ou lu debe te mo fe kata chenchen bo ay echi double en place salon asigra dugumina ou ye million bi euro de soro a dorme ma do festival kuna munu be kurunta yan fe ay eti ko duma wasu ka kurunti ke ko fe be sushi dama an ala je mo goda mi te mena kurunti ki kele salon ay million kele ani wabina ne soro so munu be lu e kulukoro ale ro ka se be so lu e lida ibe so munu lu e bamako kalokele na noye kalokele wabina ne ya kilekele na bafo so e wa mu wanduru festival kunona na iba soro ati be wari ni soro iba soro sango no ere uyuga ere sete do mimi fo alisa ngala yine mie kulukoro ko kwa famu alisa ko festival ndawara ulu de kama wala
ko festival ndawara kulukoro ko kama kuma kunje la fofa na ibse ka mu faroka
d'accord e kuma kunchela aya fotugumi festival nere feneka analyse kerodi ni ko indabara awni kama donc mi fo kulukuru kawe angana nta ala légère anga baraka ni mentalité mi ka kaina fo ni amare tay al nasro e bamago kawde nanani ide me anga fe mi na bulu fly ay mi fo tiendo de tiena festival ni ko nana akle saba ama antega furuti kosebe donc ibe fin sur fin muna kana kulenga kala oda to me wuli kamba kulukuru ko bema bara yi mugo mugo biseka minke fo kata fo akunchera akanya okay parce que ami ka kan ready tout ce qui concerne kulukuru ni yake en tant que kulukuru wa ikulukuru kato chini abe foko vraiment ka wakati yenike donc angana to festival angna uka juru kato anga kwa anga juru du lokata nay obe samara tadia
alors anga bi grand dialogue sera akunche roma anga bi tem kometali keminka o festival agna na lebe sena 600 kuluguru mara konona na ana fajume ne bisega se sigida soroma wala saka barinke antin wele bla fuseni jakitema ale festival in labe mbaga do e kafara le kabubakar fofana shifina ko ko conseil bulu fara mimbe kuluguru mara kono ale o mugo e nere mariam kulibale ne de deba presenter au niche akala meliko nyuma ale ni aka fleliko nyuma na au kambe simini ala sona.